สวัสดียามบ่ายทุกคนนะคะวันนี้แม่ชีตั้งใจว่าพวกเราเนี่ยฟังธรรมกันมาตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วนะคะฟังมาเกือบทุกวันละวันนี้ว่าจะไม่เทศแล้วนะก็อยากให้ตอนนี้คนที่ยังสงสัยและยังไม่เคยถามเนี่ยให้ถามก่อนนะคะแล้วก็ที่เหลืออยู่ถ้าใครยังมีปัญหาอะไรเนี่ยก็ขอให้ถามมาแล้วกันค่ะวันนี้ก็ใครมีข้อข้องใจอะไรเกี่ยวกับการปฏิบัติเนี่ยก็อยากให้ทุกคนได้ถามจะได้แล้วใจแล้วก็จะได้กลับไปปฏิบัติ
คือเขาบอกว่าเขามีอาการที่กดใจอ่ะอาการกดใจอยู่ตลอดอารมณ์สิ่งอื่นต่างๆมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปวันนั้นอาจารย์ประสานแนะนำเขาไปดูที่จิตไม่เป็นกลางเขาบอกว่าให้เขาต้องดูว่าจิตชอบหรือไม่ชอบแต่เขาบอกว่าเขาดูแล้วดูชอบหรือไม่ชอบดูเสร็จแล้วแต่อาการที่ถูกกดยังอยู่ครับ
ปกติแล้วถ้าการอย่างนี้นะแล้วแก้ไม่หายเนี่ยมันก็มีวิธีหนึ่งก็คือดูมันตรงๆไปเลยอย่างเช่นอาการที่มีอยู่ไม่หายลองสังเกตแล้วก็รู้สึกเอาว่ามันคงที่ไหม
คือเขากลัวว่าจะเกิดมิจฉาทิฏฐิว่าอันนี้คงที่ครับ
คือปกติแล้วสภาวะต่างๆที่เราไปรู้เข้าเนี่ยถ้าเราสังเกตดูนะคะมันไม่มีอะไรคงที่เลยลองสังเกตที่แน่นๆหนักๆนะคะลองสังเกตดูว่าจริงๆเนี่ยความหนักเนี่ยก็ไม่คงที่ไม่เท่ากันตลอดเวลา
คือเขาบอกว่าบางทีอาการแบบนี้ก็คือบางทีแรงบางทีเบาแต่ยังอยู่ครับยังไม่หายไปทันทีครับยังไม่หายครับ
เราตั้งใจอย่างนี้ว่าเราไม่ได้ดูให้หายเราจะเรียนรู้ความจริงของเขาเราจะเห็นว่าที่มันหนักเนี่ยมันก็หนักของมันเองเราไม่ได้สั่งจะให้มันหายก็หายไม่ได้เราก็สั่งมันไม่ได้คือทำใจกล้าๆเนี่ยดูมันตรงๆเข้าไปเลยแต่เท่าที่สังเกตเขานะครับคือท่าทางเขาเป็นคนที่จริงจังทุกอย่างทำให้สบายกว่านั้นคือเวลาเราจริงจังเนี่ยเราส่งจิตลงไปเหมือนกับจดจ่อกับเขาทำให้สบายกว่านั้นนะคะคือเวลาเราสนใจอะไรเนี่ยใจเขาจ่อลงไปอันนี้มันทำให้เกิดน้ำหนักขึ้นมาคือถามเขาว่าปกติแล้วเครื่องอยู่ที่ใช้เนี่ยใช้อะไร
คือบางทีดูลมหายใจบางทีจะเดินจงกรมจะดูกายเคลื่อนไหวบางทีก็สวดมนต์ครับจะไปดูจิตที่ไหลไปครับ
แล้วไอ้ที่แน่นๆเนี่ยเป็นอย่างนี้ตลอดหรือเปล่าคะ
คือเขาบอกว่าปกติคืออาการนี้อยู่ตลอดครับ
คือตั้งใจมากไปหน่อยหนึ่งคือจริงๆเนี่ยสังเกตไหมว่าใจเนี่ยมันจะมีน้ำหนักไอ้ตรงน้ำหนักเนี่ยเป็นเพราะว่าเราตั้งใจภาวนาแล้วก็ใจเนี่ยจดจ่อลงไปเพราะฉะนั้นถ้าเขาตั้งใจอย่างนี้ตลอดมันก็จะมีน้ำหนักเงี้ยตลอดช่วงที่เดินจงกรมเนี่ยมีช่วงที่เบาสบายกว่านี้ไหม
เขาว่ามีแต่น้อยครับ
คือจิตเวลาภาวนาเนี่ยต้องเป็นช่วงที่จิตเนี่ยไม่มีน้ำหนักถ้าช่วงที่มันมีน้ำหนักเนี่ยแสดงว่าเราตั้งใจมากไปคือให้ทำถ้ามีน้ำหนักเกิดขึ้นเนี่ยให้ผ่อนคลายกว่านั้นหน่อยนึงคืออาการเพ่งเนี่ยเราจะแก้ได้ถ้าเรารู้ทันตอนที่มันเข้าไปปกติสวดมนต์ไหมคะตอนสวดมนต์ใจหนักไหมดีกว่านะ
ครับ
ให้เขาดูตอนสวดมนต์ดีกว่านะคะสวดมนต์แล้วรู้ทันใจที่หนีไปที่จริงตอนภาวนาเนี่ยที่ใจมันสบายๆเนี่ยคือจิตที่เหมาะกับการภาวนาที่สุดให้จำจิตตอนที่สวดมนต์น่ะแล้วก็ตอนที่เดินจงกรมเนี่ยแทนที่ว่าเราจะรู้สึกกายก็ให้เดินจงกรมไปแล้วก็บริกรรมไปเรื่อยๆแล้วก็รู้ทันจิตเท่าที่ฟังดูเนี่ยเหมือนกับว่าพอเขาเริ่มเดินเขาก็เหมือนจิตเนี่ยมันจะรวบลงไปแล้วมันก็เลยแบบมันก็เลยหนักไปตลอดทางเนี้ย คือลองเปลี่ยนกรรมฐานลองให้เขาเดินแล้วก็บริกรรมมันสบายๆไปแล้วค่อยรู้ทันจิตเวลาเผลอ
คือเขาบอกเขาเคยลงดูเวลาจงกรมจะท่องบริกรรมเขาบอกว่าสบายขึ้นจริงๆแต่ไม่นานใจก็ไม่อยากสวดมนต์นะก็ไปดูกายเฉยๆครับ
ดูกายนั่นแหละจะเพ่งคือถ้ารู้สึกกายเนี่ยให้รู้สึกทีละครั้งอย่างเช่นเรารู้สึกว่าร่างกายเราเดินร่างกายเรายืนเนี่ยแค่รู้สึกทีละครั้งทีละครั้งถ้าพยายามรู้ต่อเนื่องเนี่ยมันจะกลายเป็นเพ่งแต่แนะนำนะคะให้เขาไปเดินแล้วบริกรรมดีกว่า
เขาบอกว่านั่งสมาธิยิ่งสบายกว่าครับ
นั่งสมาธิเขาสบายกว่าใช่ไหม
ครับ
แล้วนั่งสมาธิเนี่ยเห็นจิตที่เคลื่อนไปไหม
จะน้อยกว่า
อะไรน้อย
เวลาเห็นจิตที่ไหลไปจะร้อยกว่าแต่ก็ยังพอเห็นได้แต่จะร้อยกว่าครับ
ตอนที่นั่งสมาธิเขาใช้กรรมฐานอะไรอ่ะ
ดูลมหายใจครับ
ถูกเวลาอย่างคือถ้าตอนที่นั่งเนี่ยเขาดูได้นะก็ให้ดูคือดูลมหายใจแล้วเขาจะสบายกว่าแต่ที่จริงแล้วอ่ะพยายามใช้กรรมฐานเดียวกันตลอดอย่างเช่นนั่งก็ใช้สมมุติบริกรรมเนี่ยนั่งก็บริกรรมเดินก็บริกรรมแล้วก็สวดมนต์ให้มันเป็นคำบริกรรมเนี่ยแล้วรู้ทันจิตจะคุ้นเคยมากกว่าคือถ้าเขาเดินแล้วเพ่งตลอดเนี่ยนะคะการเดินตรงนั้นน่ะมันไม่ค่อยได้ประโยชน
์คือเขาว่าเขาเริ่มคุ้นเคยดูลมหายใจอันนี้แสดงว่าเขาต้องเปลี่ยนวิธีใหม่ใช่ไหมครับ
คือความจริงไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ถ้าเขาไม่เพ่งเวลานั่งสมาธิเนี่ยแล้วรู้ลมเนี่ยหลวงพ่อแนะนำว่าให้ขยายความรู้ออกมาเนี่ยกว้างขึ้นจากที่เรารู้แค่ลมเนี่ยให้รู้สึกว่าร่างกายตัวนี้หายใจ
เขาบอกว่าหลวงพ่อเคยเทศถึงทุกคนถูกบีบคั้นเหมือนถูกขานไว้ครับคือเขาอยากจะทราบว่าทำยังไงทำไมเขามีทุกข์ตลอดอ่ะคือเขาบอกว่าทำยังไงให้ที่ขังไว้ให้พวกทุกคนทุกข์ทำยังไงให้ที่ขังพวกเราไว้อันนี้ให้ขันจะหายไปครับ
ที่ขังไว้เนี่ยที่ขังเราได้ตลอดเวลาเลยเนี่ยเป็นเพราะว่าจิตยังไม่ฉลาดคือตราบใดที่เรายังเรียนรู้ความจริงของกายของใจไม่พอจนกระทั่งวางกายวางใจลงคุกอันนี้ก็ยังอยู่คุกอันนี้ก็ยังอยู่คุกขังเนี่ยถ้ายังไม่วางกายวางใจคุกนี้ก็ยังอยู่คือถ้าเราเห็นร่างกายเห็นจิตใจเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้เห็นซ้ำๆไปเรื่อยจนกระทั่งเนี่ยจิตเขาปล่อยวางความยึดถือในกายในใจลงตรงเนี้ยใจเราถึงจะหลุดออกจากคุกเพราะหน้าที่หลักของเราเนี่ยก็คือการทำกรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ต้องทำด้วยใจที่สบายแล้วก็เรียนรู้ความจริงของเขาอย่างเวลาเราทำกรรมฐานเนี่ยแล้วเราก็ตั้งใจมากเนี่ยเวลาที่เราตั้งใจมากไปเนี่ยมันเหมือนเราเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในกรอบอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างกรอบของการเพ่งสังเกตไหมเวลาที่เราเพ่งเนี่ยมันจะมีอะไรที่นิ่งๆอันนั้นน่ะคือเราเข้าไปอยู่ในคุกซะเองละอย่างเราเนี่ยอยากพ้นทุกข์แต่ว่าเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราก็ไปสร้างคุกซะเองคุกอันนั้นเนี่ยก็เป็นความปรุงแต่งของจิตเพราะฉะนั้นเราไม่ได้มีหน้าที่ไปสร้างคุกซะเองนะแต่ให้เรียนรู้ความจริงของกายของใจไปเรื่อยๆอย่างรู้ด้วยใจที่เป็นปกติธรรมดาแล้วเห็นว่าใจกับกายเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ทราบว่านึกออกไหมว่าตอนที่เราปฏิบัติเนี่ยเราสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาไม่ถึงถามเขานะคะว่านึกออกไหมว่าตอนที่เราปฏิบัติเนี่ยเหมือนเราสร้างอะไรขึ้นมาอย่างหนึ่ง
คือเขาบอกว่าหลวงพ่อสอนว่าทุกคนถูกขังไว้เขาอยากจะทราบว่าทำไมบางคนจะรู้สึกว่าหนักบางคนจะรู้สึกว่าเบาครับ
ทุกคนถูกขังไว้เนี่ยจากความไม่รู้แต่หนักกับเบาเนี่ยมันเป็นความปรุงแต่งที่มันสร้างขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง คือพูดง่ายๆเรามีคุกที่ขังเราที่เรามองไม่เห็นอยู่แล้วแต่ว่าพอเราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยเราก็ไปสร้างคุกเพิ่มอีกชั้นหนึ่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สร้างคุกขึ้นมาใหม่เวลาภาวนาเนี่ยสังเกตไหมเวลาที่เราเริ่มภาวนาปุ๊บเราจะทำส
ัง
เกตนะอันเนี้ยคือเราสร้างคุกขึ้นมาใหม่แล้วล่ะลำพังเนี่ยแค่ความปรุงแต่งของเขาเองเนี่ยเราก็ดูไม่ทันอยู่แล้วงั้นเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราอย่าไปปรุงแต่งจิตซะเองนะเพราะฉะนั้นเวลาทำกรรมฐานเนี่ยมันต้องสบายๆทำแบบใจเนี่ยไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มอย่างบริกรรมก็บริกรรมสบายรู้ร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สบายๆต้องไม่มีน้ำหนักแล้วก็เรียนรู้ความจริงของกายของใจต่อไปให้เขาสังเกตนะว่าตอนนี้ใจเขาสบายกว่าเมื่อกี้นี
้ก็ยังอยู่ครับแค่สบายขึ้นครับ
สบายขึ้นนะให้เขาสังเกตน้ำหนักเนี่ยน้ำหนักเนี่ยมันไม่คงที่จิตที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องไม่มีน้ำหนักเลยแต่ว่าเราไม่ต้องให้มันหายเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้เองมันไม่คงที่ถ้าเราเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงได้เองเนี่ยเราก็เดินปัญญาอยู่แล้วไม่ใช่ว่าต้องให้น้ำหนักหายไปถึงจะเริ่มภาวนาเพราะฉะนั้นทำใจกล้าๆเป็นยังไงก็ได้และดูอย่างที่มันเป็น
คือเขาอยากจะทราบว่าดูไตรลักษณ์เวลาดูไตรลักษณ์มีหลักเกณฑ์อะไรให้รู้ว่าตัวเองเหมาะกับตัวไตรลักษณ์มุมไหนครับ
ตอนนี้ไม่ชี้ตอบไม่ได้นะถ้าหากว่าจะถามเฉพาะบุคคลเนี่ยแต่ว่าหน้าที่ของเราเนี่ยดูความเปลี่ยนแปลงของเขาไปอย่างเช่นเราเห็นความรู้สึกเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราอาจจะไม่รู้ว่าจิตของเราเนี่ยถนัดที่จะดูมุมไหนแต่ว่าเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของใจของเราเนี่ยไปเรื่อยๆเดี๋ยวจิตเขาจะสรุปเอง
คือเขาบอกเขาขอขมากับแม่ก็เพราะครั้งที่แล้วเขาถามปัญหาที่ไร้สาระแต่แม่ยังมีเมตตาตอบเขาขอบพระคุณแม่ครับ
อ๋อไม่เป็นไรแม่มีหน้าที่เหมือนเป็นพี่เลี้ยงคอยให้พวกเราเนี่ยมีความเข้าใจในการปฏิบัติมากขึ้นแล้วคราวนี้ไม่ถามเหรอดีใจที่เขามาอีกนะความเข้าใจก็น่าจะดีขึ้น
คือเขาบอกว่าเวลาพัดหรือว่าจงกรมเขารู้ว่ารู้ทันตัวแต่เวลากินข้าวรู้รสหรือว่าไปได้ยินเสียงคนอื่นหรือว่าได้ยินเสียงข้างนอกเขาอยากจะทราบว่าเวลาได้ยินเสียงข้างนอกหรือว่าได้ยินเสียงคนอื่นอารมณ์ของเขาคืออะไรครับ
ให้ใช้กรรมฐานอย่างเช่นถ้าเราพัดเนี่ยเรารู้สึกกายเราเดินเรารู้สึกกายเราก็เอารู้สึกกายเป็นหลักแต่ว่าบางครั้งเนี่ยรู้สึกกายเสร็จแล้วจิตเนี่ยหนีไปฟังเสียงหรือว่าหนีไปทางอื่นแค่รู้เฉยๆนะเครื่องอยู่ก็คือกายเวลารู้เนี่ยจิตเขาไปทำอะไรเนี่ยรู้ลงปัจจุบันเท่าที่รู้ได้อย่างพอมันไปทางหูแล้วเราเผลอไปแล้วเนี่ยก็ช่างมันค่อยรู้เอาใหม่หมายถึงว่าถ้ามันมีอะไรมากระทบแล้วจิตมันวิ่งไปอีกเนี่ยค่อยรู้เท่าที่รู้ได
้คือน่าจะเขาถามว่าเวลาทำอยู่ในรูปแบบจะมีวิหารธรรมแต่อยู่ในชีวิตประจำวันนะไม่มีวิหารธรรมแต่แค่รู้ว่าหลงไปแล้วหรือว่าไปคิดไปแล้วแค่รู้อันนี้เขาอยากจะทราบว่าหน้าวังอยู่ในรูปแบบกับอยู่ในชีวิตประจำวันต่างกันยังไงครับ
ในรูปแบบนี้เขาใช้กายเหรอในรูปแบบเนี้ยเขาใช้กายใช่ไหม
ครับ
คือความจริงเนี้ยในรูปแบบใช้กายเนี้ยในชีวิตประจำวันเนี้ยพูดจริงๆก็คือให้เรารู้สึกกายไปแต่ว่าพอจิตมันเผลอไปคิดเนี้ยก็รู้จิตมันไปทำงานอะไรก็รู้ให้ใช้กายเป็นฐานไว้
คือเขาอยากจะทราบว่าเวลาสมมติว่าอยู่ในชีวิตประจำวันได้ยินเสียงก็แค่รู้ว่าตัวเองฟังเสียงคือเขาอยากจะทราบว่าต้องหากายเป็นวิหารธรรมหรือว่าแค่รู้ว่าปัจจุบันเขาทำอะไรอยู่ก็พอครับ
คือถ้าเราเดินจงกรมเนี่ยแล้วเรารู้สึกกายเอาเวลาออกมาข้างนอกเนี่ยก็ให้รู้สึกกายเป็นระยะระยะเพราะว่าถ้าเราจะรู้ว่าจิตไปทางหูจิตไปคิดอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันไม่มีอะไรเป็นเครื่องอยู่เนี่ยมันจะหลงยาวแล้วก็จะรู้ได้น้อย
คือเขาถามว่าสมมติว่าเขากำลังกินข้าวอยู่เขาคนดูอะไรครับ
ก็รู้สึกร่างกายที่เคลื่อนไหวตักข้าวใส่ปากเหมือนเราเดินจงกรมแล้วเราก็เห็นร่างกายเดินน่ะตอนนี้เราก็เหมือนเห็นไอ้ตัวนี้นั่งกินข้าวอย่างตอนนี้รู้สึกไหมว่าร่างกายนั่งอยู่ถือไมโครโฟนแค่รู้สึกนะคะไม่ใช่ต้องรู้ชัดร่างกายพยักหน้าอย่างเงี้ย
คือเขาอยากจะขอคำแน่ความแน่ใจว่าของเขาเข้าใจถูกไหมสมมติว่าจงกรมแค่รู้ว่าร่างกายเคลื่อนไหวไม่ต้องรู้ถึงร่างกายส่วนไหนกำลังเคลื่อนไหวอยู่ใช่ไหมครับแค่รู้ร่างกายเคลื่อนไหวก็พอใช่ไหมครับ
แค่รู้สึกไม่ต้องชัดเลยนะแค่รู้สึกร่างกายที่เคลื่อนไหวร่างกายที่เดินร่างกายที่นั่งที่ยืนไม่ต้องรู้ชัดที่ไหนเลย
เวลาจงกรมบางทีรู้สึกว่าใจอยู่แถวนี้บางทีจะรู้สึกว่าใจอยู่แถวนี้เขาอยากจะทราบว่าจริงๆใจต้องอยู่ในร่างกายจริงถูกใช่ไหมครับ
ไม่เป็นไรเรารู้สึกกายไปเรื่อยๆใจไปอยู่ตรงนี้ก็รู้ใจไปอยู่ตรงนี้ก็รู้ใจนี้ไปคิดก็รู้ก็จะเห็นว่าใจที่มันไปตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่คงที่เดี๋ยวมันก็มาอยู่ตรงนี้ไอ้เดี๋ยวมันก็หนีไปคิด
เขาบอกเขาขอขมาด้วยก็เพราะครั้งที่แล้วเขาทำปัญหาจะเหมือนจะไม่เคารพแม่ครับ
ไม่เป็นไรเอางี้รับขมาทุกคนก็แล้วกันนะคะไม่มีโทษไม่มีภัย
คือเขาถามว่าเวลาอยู่ที่ทำงานเขาจะโกรธง่ายแล้วเวลารู้ถึงความโกรธก็ใหญ่โตมากแล้วคือเขาแย่ไม่สามารถแย่ความแยกจิตกับความโกรธแยกกลางออกเขาอยากจะทราบว่ากรณีเขาควรทำยังไงครับ
คือความโกรธเนี่ยที่จริงแล้วตอนแรกเนี่ยมันอาจจะแค่ขัดใจนิดนึงถ้าเราต้องขยันถ้าเราเป็นคนขี้โกรธเนี่ยเราต้องขยันรู้ทันความรู้สึกที่ไม่พอใจที่ขัดใจที่มันเล็กๆก่อนอย่างเช่นเวลาเราเจอหน้าบางคนเนี่ยเรารู้สึกไม่ชอบใจขึ้นมาเนี่ยให้รู้ทันก่อนคือคนขี้โมโหเนี่ยมันต้องค่อยๆฝึกจากความโกรธในที่มันมีปริมาณที่น้อยก่อนถ้าเรารู้ทันบ่อยๆเนี่ยต่อไปเนี่ยจิตเนี่ยมันจะมีกำลังที่จะไปสู้กับความโกรธที่มีกำลังมากได้ลองให้เขาสังเกตดูว่าเวลาความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยสังเกตดูว่าความโกรธมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคือให้สังเกตไปเลยว่าความโกรธเนี่ยกับร่างกายเนี่ยเป็นคนละอย่างกันไอ้ตัวที่รู้เนี่ยก็อยู่ตรงนี้เนี่ยตัวที่รู้กับความโกรธเนี่ยคนละอย่างกันแล้วก็ให้คอยสังเกตความโกรธนั้นน่ะว่ามันคงที่ไหม
ไม่
คงที
่ครับไม่คงที่ครับ
คือหลวงพ่อสอนบอกว่าเวลากิเลสเกิดขึ้นเนี่ยให้เราไม่คล้อยตามคือไม่ปล่อยให้มันครอบงำใจเนี่ยออกไปทำผิดทางกายทางวาจาแล้วก็ไม่ต่อต้านเนี่ยให้ดูเขาทำงานถ้าจิตมีกำลังเนี่ยก็ให้ดูความโกรธนั้นไปตรงๆและดูความเปลี่ยนแปลงของเขาแต่ถ้าความโกรธมากเนี่ยเราดูไม่ไหวแล้วเนี่ยหลวงพ่อก็บอกว่าให้ถอยลงมาเนี่ยมารู้สึกที่กายถ้าที่กายเนี่ยยังดูไม่ได้เนี่ยให้ลงมาทำความสงบความสงบเนี่ยมีได้หลายแบบหลายแบบก็คืออย่างเช่นพิจารณาว่าเดี๋ยวเขาก็ตายเดี๋ยวเราก็ตายหรือไม่ก็อยู่กับอารมณ์เดียวอย่างเช่นพุทโธคำบริกรรมการทำความสงบเนี่ยจะทำให้ใจเนี่ยมีกำลังที่จะกลับไปดูความโกรธได้พอจิตมีกำลังเนี่ยพอไปดูความโกรธก็จะหายไปแต่ว่าอันนี้มันก็ไม่ใช่การเดินปัญญาแต่ช่วยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตในภาวะปกติไ หรือถ้าเราทำความสงบก็แล้วพิจารณาความตายก็แล้วเนี่ยยังไม่หายไปก็แนะนำวิธีสุดท้ายเนี่ยคือการล้มกระดานหรือว่าเดินหนีก็หลวงพ่อให้แนวรุกแนวรับมาแบบนี้อะค่ะนะถ้ามีแรงดูนะดูตรงๆได้ดูก่อนดูไม่ได้เนี่ยค่อยถอยลงมาทำสมถะทำสมถะก็ไม่ได้แล้วเนี่ยก็ให้เดินหนีก็ถือว่าเป็นวิธีสู้อีกแบบนึงและการที่เราดูเราเกิดกิเลสเราไม่คล้อยตามแล้วก็ไม่ต่อต้านเนี่ยผลที่ได้อีกอย่างนึงก็คืออนุสัยคือความเคยชินทางใจที่ปรุงเป็นกิเลสเนี่ยมันขาดทุนคือกิเลสของเราเนี่ยมันไม่ได้ไม่มีที่มาที่ไปมันเกิดจากการที่เราสะสมความเคยชินไว้นับภพนับชาติไม่ถ้วนฉะนั้นพอเวลากิเลสเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่คล้อยตามไม่ต่อต้านความเคยชินทางใจเนี่ยมันขึ้นมาทำงานแล้วมันก็หายไปถ้าเราคอยรู้ทันไม่คล้อยตามไม่ต่อต้านไปเรื่อยๆกิเลสของเราเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงอย่างเช่นเคยโกรธมากเนี่ยมันจะค่อยๆโกรธน้อยลงแต่ว่าถ้าเป็นคนขี้โกรธเนี่ยแนะนำว่าให้คอยรู้ทันความขัดใจเล็กๆน้อยๆที่เรามีเกิดขึ้นบ่อยๆถ้ารู้ทันบ่อยๆเนี่ยความโกรธเราก็ค่อยๆลดลงเราก็จะไม่เป็นคนขี้โกรธแต่ว่าต้องใช้เวลานะคะเป็นปีๆค่อยๆฝึกฝนไป
คือเขาบอกว่าเมื่อกี้แม่พูดถึงไม่ค่อยตามเขาอยากจะทราบว่าไม่ค่อยตามเขาไม่ค่อยเข้าใจครับไม่ค่อยไม่ค่อยตามกิเลส
อ๋อไม่ค่อยตามหมายถึงว่าไม่ตามใจกิเลสไม่ตามใจอย่างเช่นโกรธขึ้นมาปุ๊บก็ไปด่าหรือว่าไปตีเขาคือความโกรธเนี่ยมันอยู่ที่ในใจอย่าให้มันออกไปทางกายทางวาจาแล้วเราก็เรียนรู้ความโกรธหรือว่ากิเลสในใจของเราไปแล้วก็จะเห็นเลยว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่คงที
่คือเขาบอกว่าเขาจะเห็นไหวทางละออกใจจะไหวคือเขาเคยถามครูบาอาคือครูบาอาสอนว่าต้องดูที่จิตไม่เป็นกลางครับคือเขาบอกว่าเมื่อคืนนะเหมือนจะมันไหวจะทั้งวันทั้งคืนไหวตลอดไม่ได้เมื่อคืนก็นอนไม่หลับเหมือนจะถูกบีบคั้นครับคือเขาบอกว่าเขาปกติเป็นคนที่อดทนแต่เมื่อคืนทนไม่ไหวแล้วครับ
ตอนนั้นไม่ไหวแล้วเนี่ยเป็นเวลาของการทำความสงบแล้วอ่ะให้อยู่กับอารมณ์มันเดียวที่เราชอบใจคือกรณีเนี้ยหลวงพ่อเคยเป็นเห็นไหวๆอยู่ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยหลายวันแล้วก็เหนื่อยมากฮะแล้วหลวงพ่อก็ลืมการทำความสงบไปทีนี้พอ เขียนจดหมายไปถามครูบาอาจารย์เนี่ยท่านก็บอกให้ดูไปคือสรุปแล้วเนี่ยหลวงพ่อเป็นเดือนได้ถามครูบาอาจารย์มาหลายองค์ก็ยังไม่ได้คำตอบทีนี้นึกขึ้นมาได้ว่าลองมาทำความสงบซึ่งหลวงพ่อไม่ได้ทำมานานแล้วอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยแค่หายใจเข้าพุทธออกโทนับ1นับไปถึง29ครั้งเนี่ยพอใจสงบลงเนี่ยมันก็ขาดหมดเลยคือจิตที่มันไหวๆเนี่ยมันคือจิตที่มันปรุงตลอดเวลามันไม่หยุดมันไม่วันหยุดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าใจที่ไปดูเนี่ยมันไม่มีกำลังพอมันก็ทนไม่ไหวเพราะฉะนั้นถ้าเห็นไหวๆเนี่ยแล้วถ้าดูได้ด้วยใจที่เป็นกลางอยู่นะก็ดูมันทำงานไปแต่ถ้าไม่ไหวแล้วเนี่ยจิตมันทนไม่ไหวแล้วเนี่ยให้มาทำความสงบอยู่กับอารมณ์มันเดียวให้มันพักผ่อนนะมีแรงแล้วค่อยมาดูใหม่แล้วก็เวลาที่ดูไหวๆเนี่ยให้ระวังนิดนึงคือว่าอย่าจ้องลงไปให้ดูห่างๆหมายถึงกายก็ส่วนหนึ่งไหวๆก็ส่วนหนึ่งตัวที่รู้ก็ส่วนหนึ่ง
คือเขาอยากจะขอแม่ช่วยอธิบายว่าเยียดขันห้าจะมีผู้รู้ผู้ดูขันธ์5ทำงานอยู่หรือว่าเป็นสภาวะแบบไหนครับ
คือขันธ์5เนี่ยพระเจ้าท่านแยกให้ตัวเราเนี่ยออกเป็น5ส่วนก็จะมีในส่วนของรูปธรรม1ส่วนแล้วก็นามธรรมอีก4ส่วนตัวรูปเนี่ยอย่างกายเนี่ยถือว่าเป็นรูปแต่รูปเนี่ยยังมีอย่างอื่นอีก แต่ว่าเราภาวนาเนี่ยเพื่อที่จะพ้นทุกข์เราอาจจะไม่ต้องไปรู้สับแสงอะไรมากมายแล้วเอาเป็นว่ากายก็ส่วนหนึ่งและในส่วนของจิตใจเนี่ยก็มีอีกหลายส่วนส่วนที่หนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเวทนาเนี่ยหมายถึงความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆทางใจแล้วก็มีเวทนาทางกายก็มีสุขกับทุกข์ทางกายนะคะแล้วก็มีสัญญาเนี่ยคือความจำได้กับความหมายรู้คือสัญญาเนี่ยมันจะแยกเป็น2 ส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยความจำได้อย่างเช่นจำได้ว่าคนนี้ชื่อนี้คนนี้ชื่อนี้หมายรู้เนี่ยที่จริงเราไม่ต้องรู้ลึกมากแต่ว่าปุถุชนทั่วๆไปเนี่ยตรงสัญญาตรงเนี้ยมันหมายรู้แบบวิปลาสอย่างเช่นเราหมายว่ามีตัวตนจริงๆมีเรามีเขาจริงๆนะคะตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจเราเอาแค่เป็นว่ามันมีการทำงานอย่างหนึ่งเช่นมีความจำได้มีการเปรียบเทียบกับสมมุติบัญญัติและกองถัดมาเนี่ยคือในส่วนของสังขารขันธ์เนี่ยคือความคิดนึกปรุงแต่งของจิตอย่างเช่นเวลาที่เราส่งจิตไปคิดหรือว่ากิเลสต่างๆอย่างเช่นความโกรธความดีใจความเสียใจทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในส่วนของสังขารขันธ์ส่วนวิญญาณขันธ์เนี่ยคือส่วนของความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคะแต่ว่าเรารวมๆเป็นว่าจิตที่เป็นตัวผู้รู้เนี่ยอยู่ในกองของวิญญาณขันธ์เอาเป็นว่าถ้าเรามาเรียนละเอียดลึกซึ้งเนี่ยมันบางทีก็สับสนแล้วก็เข้าใจยากเอาเป็นว่าตอนที่เราภาวนาเนี่ยเราเห็นแค่กายกับใจในส่วนของกายเนี่ยก็ส่วนหนึ่งในส่วนของใจเนี่ยก็มีหลายส่วนในแต่ละส่วนเนี่ยมันจะต่างคนต่างทำงานอย่างในใจตรงนี้นะคะเราก็จะมีความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆหรือว่าบางทีก็มีความดีใจเสียใจโกรธนะคะหรือบางทีก็เกิดจำอะไรได้ขึ้นมาเอาเป็นว่าเราไม่ต้องไปแยกแยะว่ามันคืออะไรแต่เราจะพบว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นแค่สภาวะที่มันมาแล้วมันก็ไปมันมาแล้วก็ไปเรียนรู้การทำงานของมันไปเรื่อยๆในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเทศชาวบ้านธรรมดาเนี่ยสามารถบรรลุธรรมได้ชาวบ้านเขาไม่ได้รู้ว่าขันธ์ห้าคืออะไรและแต่ละตัวเนี่ยมันแปลความหมายว่าอะไรหมายถึงแต่ละตัวเนี่ยมันแปลว่าอะไรหมายถึงว่าชาวบ้านเนี่ยเขาไม่ได้รู้สับแสงพวกนี้เลยนะคะแต่เขาสามารถบรรลุธรรมได
้
เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราเนี่ยพอเริ่มต้นภาวนาเนี่ยให้หากรรมฐานที่ชอบใจแล้วก็อยู่กับกรรมฐานแล้วคอยเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายของใจอย่างร่างกายเราก็จะเห็นเขาเปลี่ยนไปเรื่อยๆทางใจเนี่ยก็จะมีสภาวะธรรมต่างๆเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยให้เราเรียนรู้ความจริงของเขาก็พอจุดประสงค์หลักที่พระเจ้าท่านแยกขันธ์ออกมาเป็น5กองเนี้ยเพื่อให้เราเห็นว่าไอ้ความเป็นเราเนี่ยพอแยกออกเป็นส่วนๆแล้วอ่ะมันไม่มีส่วนไหนเป็นเราเลยอย่างเช่นเรารู้สึกในร่างกายของเราสังเกตไหมว่าร่างกายของเราเนี่ยไม่มีส่วนไหนที่พูดว่าเป็นเราอย่างความรู้สึกสุขทุกข์ในใจเราก็จะเห็นว่าความสุขเกิดขึ้นความสุขตั้งอยู่แล้วก็หายไปความทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็หายไปในส่วนของความสุขความทุกข์ในนั้นก็ไม่มีพูดว่าเราเลยสักคำเดียวความเป็นเราเนี่ยเกิดตอนที่จิตเนี่ยเผลอแล้วก็ขันธ์ทั้ง5เนี่ยมันมารวมกันแล้วเกิดจากความเห็นผิดแล้วเห็นว่ามันเป็นเราเพราะฉะนั้นเป้าหมายหลักเนี่ยแค่มาเรียนรู้ตัวเองนะว่าในแต่ละส่วนแต่ละส่วนนะมันมีเราหรือเปล่าดูซ้ำๆไปเรื่อยๆเห็นเขาเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยมันจะสรุปได้ว่ามันไม่มีเราอยู่จริงๆอย่างความรู้เรื่องขันธ์ห้าเนี่ยถ้าใครอยากรู้เนี่ยก็ไปศึกษาได้นะคะแต่ว่าหน้าที่หลักของเราตอนนี้ภาวนาดูของจริงก่อนเพราะว่าตอนที่เราเรียนรู้ปริยัติเนี่ยสังเกตว่าเวลาที่เราเรียนรู้เนี่ยเราต้องอ่านแล้วเราก็ต้องคิดซึ่งมันใช้ในส่วนของสมองนะความรู้ความเข้าใจเนี่ยอยู่ในสมองแต่ตอนที่เราภาวนาเนี่ยสังเกตไหมเราเรียนรู้ได้ใจจิตจะฉลาดได้เนี่ย เราต้องเรียนรู้ด้วยใจนะคะถ้าเราอย่ามัวไปเสียเวลาใช้สมองเรียนรู้นะเรียนรู้ด้วยสมองเนี่ยเราเรียนปริยัติเนี่ยเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและหลังจากนั้นเนี่ยให้มาดูของจริงให้มาก
ๆเขาอยากจะทราบว่าฟุ้งซ่านกับความง่วงคือเพราะว่าไม่มีสติใช่ไหมครับ
บางทีก็มีเหมือนกันมีสติระลึกรู้ความฟุ้งซ่านอยู่ที่จิตสตินี่มันอยู่ที่จิตแต่ว่าฟุ้งซ่านเนี่ยเป็นอาการของจิตให้เรารู้ทันเฉยๆตอนที่เรารู้ทันปุ๊บสติจะเกิด
คือเขาบอกว่าก่อนเขาเป็นคนที่ฟุ้งซ่านคืออาจารย์ประสานจะแนะนำให้เขาท่องบริกรรมเขาจะท่องอิติปิโสเวลาท่องอิติปิโสใจมีกำลังเขารู้สึกว่าจะโมโหง่ายโกรธคนที่บ้านง่ายครับเพราะฉะนั้นเขาปันที่เขาจะเปลี่ยนวิธีฝึกแผ่เมตตาครับแต่เวลาแผ่เมตตาแล้วใจรู้สึกสบายแต่ปัญหาคือเวลานั้นจะแผ่เมตตาจะรอบความรอบจะเยอะคือปันที่เขาจะสลับสองอย่างปันที่ทำแผ่เมตตาปันที่ท่องอิติปิโสปันที่ก็ท่านสองอย่างก็ไม่เอาแล้วครับก็ดูอันไหนได้ก็ไปดูแบบธรรมดาธรรมดาเขาอยากจะขอถามแม่ว่าแผ่เมตตาสามารถเข้าฌานได้ไหมครับ
ได้คือการแผ่เมตตาเนี่ยมันก็เป็นการทำความสงบอย่างหนึ่งงั้นจิตก็จะเข้าฌานได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าตอนที่เขาแผ่เมตตาแล้วพอใจเขาสบายเนี่ยมันเกิดความโลภเพราะว่ามันมีความสบายแล้วมันก็พอใจในความสุขให้เขารู้ทันความพอใจในความสุขคือทำเนี่ยสลับก็ได้ค่ะหมายถึงว่าจะเจริญเมตตากับบริกรรมเนี่ยสลับไปถ้าช่วงไหนจิตเขาชอบอันไหนก็ใช้อันนั้นแล้วก็รู้ทันจิตไป
คือเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ก็ทำเหมือนที่เมื่อกี้แนะนำแต่เขาบอกว่าแต่จิตจะไม่เกิดสมาธิคือไม่ได้เข้าฌานไม่มีแรงครับ
ให้นั่งสมาธิไปแล้วก็บริกรรมไปเรื่อยๆก็ได้ค่ะบริกรรมไปเรื่อยๆแล้วพอจิตนี้ไปรู้ทันจิตนี้ไปรู้ทันถ้าบริกรรมไปเรื่อยๆในจิตมันจะสงบลงแล้วพอมันจะเข้าฌานเนี่ยมันจะทิ้งคำบริกรรม
คือเขาบอกก่อนเขาก็ท่องอิติปิโสถึงจุดหนึ่งใจไม่เอาคำที่ท่องบริกรรมอยู่ก็ไปดูอาการทันจิตครับ
ไม่เป็นไรตรงนั้นเนี่ยให้เขาดูไปจนกระทั่งมันเลิกบริกรรมแล้วให้มันพักลงไปได
้คือเขาบอกว่าอันนี้หมายความว่าคือใจไม่มีแรงแล้วจะไปท่องบริกรรมต่อใช่ไหมครับ
ใช่คือถ้าจริงๆแล้วเอาคำบริกรรมได้เป็นหลักแล้วก็คอยรู้ทันจิตไปเรื่อยๆทีนี้พอจิตมันเริ่มสงบลงเนี่ยจนกระทั่งจิตเขาไม่ยอมบริกรรมแล้วให้เขาพักลงไปสบายๆตรงนี้จะได้พักผ่อนได้เข้าฌานได้ค่ะแต่ว่าถ้ามันยังไปดูจิตที่คิดเนี่ยแสดงว่าจิตยังฟุ้งซ่านอยู่ก็ให้บริกรรมไปก่อน
เพราะว่าเหมือนจะอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจอาจจะคือเขาบอกว่าคือเวลาใจไม่อยากท่องบริกรรมก็ไม่ท่องเลยใช่ไหมครับ
ใจไม่อยากท่องนี่คือมันไม่ชอบหรือว่ามันแค่ว่ามันใจมันละเอียดขึ้นแล้วมันก็ไม่สนใจคำบริกรรม
คือเขาบอกว่าจริงๆสองแบบมีท่านสองแบบครับบางทีก็ไม่ชอบบางทีก็ละเอียดขึ้นจะเห็นใจไหนไปคิดว่าไปดูหรือว่ามีดีใจมีไม่ชอบ
ตอนนั้นเนี่ยพอมันไม่เอาคำบริกรรมแล้วนะมันไปอยู่ที่ลมหรือเปล่า
เขาบอกว่าเขาไม่ค่อยดูลมหายใจครับ
ก็ให้เข้าบริกรรมไปก่อนนะหมายถึงว่าพอมันลืมไปแล้วมันไม่อยากใช่ไหมแต่เดี๋ยวพอถ้าไม่มีเครื่องอยู่เนี่ยจิตมันจะเผลอยาว
คือเขาบอกว่าเขาจะลงดูที่แม่แนะนำครับ
เอาอย่างนี้นะคือว่าแม่ไม่ชินไงหมายถึงว่าบริกรรมไปเรื่อยๆจนกระทั่งจิตมันสงบแล้วเข้าฌานเนี่ยปกติบริกรรมไปเรื่อยๆแม่จะกลับมาอยู่ที่ร่างกายหายใจแล้วใจมันจะสงบเข้าฌานไปทีนี้พอเขาเลิกบริกรรมแล้วมันไม่มีอะไรเลยเนี่ยคือไม่ชำนาญเอาเป็นว่าเข คำถามนี้เดี๋ยวจะไปถามหลวงพ่อให้นะคะแล้วเดี๋ยวจะค่อยบอกไปละกันแต่ถ้าหากว่ายังไม่ได้ตอบอะไรให้เขาลองถามหลวงพ่อดูก็ได้นะคะเพราะว่าอันเนี้ยจริงๆแล้วไม่ชำนาญแบบบริกรรมแล้วก็ให้เข้าฌานนะไม่ชินไม่ชินนะคะ
คือเขาบอกว่าเขาเคยได้ยินหลวงพ่อเทศถึงถ้าดูความว่างอันนี้จะใช้ความว่างเป็นอารมณ์เจริญสติอันนี้ต้องระวังอันตรายคือเขาบอกว่าเขาเท่าที่เขาเรียนรู้มาถ้าเห็นความว่างก็เห็นความจริงแล้วทำไมหลวงพ่อสอนว่าถ้าใช้ความว่างเป็นอารมณ์เจริญสติต้องระวังก็เพราะอันนี้อันตรายครับ
เขาเคยเรียนมาว่าใช้ความว่างแล้วเห็นความจริง
ครับเขาเคยเรียนมาว่าเห็นความว่างก็เป็นเห็นความจริงแล้วครับ
ความว่างที่เราไปเห็นเข้าเนี่ยมันเป็นสภาวะตัวหนึ่งความว่างเนี่ยยังไม่ใช่นิพพานคืออันเนี้ยมันอยู่ในอากาสานัญจายตนะเป็นฌานตัวหนึ่งที่นึกระลึกถึงอากาศช่องว่างนะคือตรงนี้ใช้ทำสมาธิได้แต่ว่าตรงนี้เนี่ยไม่ได้เดินปัญญาคือถ้าอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยการเข้าไปรู้ความว่างเนี่ยไม่ใช่ทางเดินปัญญาการที่เราจะเดินปัญญาจนพ้นทุกข์ได้เนี่ยเราต้องเห็นกายเห็นใจเนี่ยเป็นไตรลักษณ์แล้วส่วนใหญ่ที่หลวงพ่อเตือนเรื่องความว่างเนี่ยคือนักปฏิบัติบางส่วนพอไปอยู่กับความว่างแล้วใจมีความสุขความสงบแล้วก็พอใจอยู่ตรงนี้ไม่ยอมเดินปัญญา
คือเขาอยากจะทราบว่าอยู่ในสมาธิแบบเมื่อกี้อะไร
อากาสา
ใช่ครับคืออยู่ในสมาธิแบบนั้นจะมีลมหายใจไหมครับ
ถ้าใจเนี่ยเคล้าอยู่กับอากาสาหรือช่องว่างเนี่ยจิตมันจะเข้าฌานได้มันไม่ต้องไปอยู่กับลมหายใจมันจะเข้าจับตัวนี้เลยแล้วก็จิตก็ไปอยู่เอกคตาได้คือไปถึงว่าทำความสงบได้ไม่ต้องไปรู้ลมก็ได
้คือเขาบอกว่าการภาวนาอยู่ในชีวิตประจำวันแค่เห็นจิตที่ไหลไปไม่ต้องทำอะไรต่ออันนี้ก็พอแล้วใช่ไหมครับ
ไม่ต้องทำอะไรต่อนี่หมายความว่าไม่ทำในรูปแบบหรือเปล่า
คือเขาถามว่าอยู่ในชีวิตประจำวันครับ
หมายถึงเห็นจิตที่ไหลไป
ครับไม่ต้องทำอะไรเหมือนเห็นจิตที่ไหลไปไม่ต้องทำอะไรต่อเขาบอกว่าอันนี้จริงๆก็พอแล้วใช่ไหมครับ
ก็ไม่ต้องทำอะไรแต่มันไอ้จิตที่ไหลไปเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเดี๋ยวมันก็จะไปทำอย่างอื่นแทนแล้วก็ตามรู้ต่อไป
คือเขาอยากจะขอแม่ช่วยขยายเมื่อกี้แม่พูดถึงใช้ท่องบริกรรมแล้วดูลมหายใจแล้วเข้าสมาธิเขาอยากจะขอแม่ช่วยเน่าละเอียดหน่อยได้ไหมครับ
ก็ตอนที่แม่ภาวนาก็แค่ว่านั่งสมาธิไปแล้วช่วงแรกเราก็บริกรรมอย่างอิติปิโสแม่ก็บริกรรมอิติปิโสเหมือนกันอิติปิโสไปเรื่อยๆจิตนี้ไปก็คอยรู้ทันไปทีนี้พอจิตมันเริ่มสงบเนี่ยมันก็ไม่ต้องอิติปิโสแต่พอดีปกติแม่จะเห็นร่างกายหายใจนะมันก็จะเห็นร่างกายหายใจแล้วใจเนี่ยมันจะค่อยๆสงบลง
คือเขาเพราะว่ามีช่วงหนึ่งคือเขาจะใช้ทำอยู่ละรูปแบบเยอะบางทีคนที่บ้านจะบอกว่าเขาเหมือนจะทำอะไรจริงจังไปเหมือนจะไม่ค่อยสบายอ่ะคือเขาอยากจะทราบว่าคือเขาอยากจะทราบว่าทำยังไงรู้ว่าอันนี้เพ่งไปอันนี้บังคับเกินไปเขาอยากจะทราบว่าที่มีอะไรเป็นสังเกตดูว่าอะไรเป็นบังคับอะไรเป็นเพ่งจ้องครับ
คือถ้าอันนี้มันเป็นเรื่องที่คนอื่นมีความเห็นแต่ว่าเราดูที่ตัวเราเองก่อนว่าอันที่หนึ่งเรามีเวลานะก็ทำตามเวลาแล้วก็ตอนที่ทำเนี่ยใจเนี่ยต้องไม่มีน้ำหนักถ้าใจมันหนักเนี่ยก็แสดงว่าเพ่งมากไปตั้งใจมากไปแต่ว่าให้เราแบ่งเวลาของเราไว้พอเหมาะแต่ส่วนที่คนอื่นเขามีความเห็นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องไปทำความเข้าใจกับเขาอีกทีหนึ่ง
คือเขาอยากจะทราบว่าถ้าสมมติว่าช่วงหนึ่งจะภาวนาเยอะอยู่ในรูปแบบเยอะเขาอีกช่วงหนึ่งต่อไปเขาจะผ่อนคลายไปดูหนังฟังเพลงทำอย่างอื่นเขาบอกว่าเขาก็ทำอย่างนี้ปราบเหมือนจะปราบอยู่ครับเขาถามว่าได้ไหมครับแม่ครับคือเขาบอกว่าจริงๆช่วงที่เขาภาวนาเข้มข้นเข้มงวดเขาจะไม่ไปดูหนังไม่ฟังเพลงไม่ได้ทำอะไรก็คือตั้งจะภาวนาอย่างเดียวครับเขาไม่รู้ว่าเขาสงสัยว่าไม่รู้ว่าตัวเองก็เพราะความโลภมากไปหรือเปล่าครับ
คือถ้าตั้งใจภาวนาแล้วใจไม่เครียดสบายๆนะก็ทำได้อย่างนักบวชเนี่ยก็ภาวนาไปเรื่อยๆแต่ว่าพอมีงานการคล้ายๆหน้าที่ข้อวัดอะไรเนี่ยก็ไปทำเป็นการเปลี่ยนอารมณ์บ้างคือหลักการภาวนาเนี่ยให้เราอยู่กับเครื่องอยู่หรืออยู่กับกรรมฐานเนี่ยด้วยใจที่ผ่อนคลายสบายๆแล้วเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายของใจทุกครั้งที่เราเห็นกายเห็นใจเนี่ยทำงานตามความเป็นจริงเนี่ยเหมือนเราให้ใจเนี่ยเขารับรู้ความจริงเหมือนเราเก็บแต้มหนึ่งแต้มงั้นถ้าเราเก็บแต้มเนี่ยได้บ่อยๆเก็บได้มากเนี่ยความเข้าใจธรรมะเราก็เร็วยกตัวอย่างเช่นวันหนึ่งเราเก็บ10แต้มเนี่ยนะทุกวันสัก10วันเนี่ยเราก็ได้100แต้มแต่ถ้าหากว่าเราภาวนาน้อยเราเก็บวันละแต้ม10วันเราก็ได้แค่10แต้มอันเนี้ยขึ้นกับแต่ละคนว่ามีเวลาในการภาวนาแค่ไหนแต่ว่าการเก็บแต้มเนี่ยต้องเก็บแต้มด้วยใจที่มีคุณภาพคือใจที่มันปกติไม่ได้มีความโลภมีความอยากได้มรรคผลหรือทำด้วยความเคร่งเครียดตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเราไปดูเอาว่าอย่างเวลาเราภาวนาถ้าเราใจสบายๆแล้วเห็นร่างกายจิตใจเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอันนี้ใช้ได้แต่ถ้าทำไปแล้วใจเครียดอยากไปแสวงหาความสุขทั้งโลกแต่ว่าบังคับตัวเองไว้ไม่ไปอันนี้ใช้ไม่ได้นะคือพูดง่ายๆว่าคือแต่ละคนเงื่อนไขแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันถ้ามีเวลาเราภาวนาตอนที่เราภาวนาเนี่ยต้องสบายแล้วเรียนรู้ความจริงไปเรื่อยๆแต่ถ้ามันไม่สบายหรือมันบังคับตัวเองหรือเคร่งเครียดเอาเป็นเอาตายเป็นจำนวนชั่วโมงมากๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ประโยชน์การภาวนาเนี่ยมันเหมือนเรา อยู่กับตัวเองเนี่ยเพื่อพัฒนาตัวเองงั้นการที่เราเห็นกายเห็นใจมากเท่าไหร่เนี่ยจิตเราก็พัฒนามากขึ้นเท่านั้นอย่างบางคนเนี่ยวันแต่ละวันเนี่ยเขามีเวลาไม่มากเขาก็ภาวนาเท่าที่ภาวนาได้ไปแต่ถ้าเรามีเวลามากเราก็ภาวนาให้มากกว่าเขาแต่ไม่ใช่เคร่งเครียด
คือเขาบอกว่าคือมีช่วงครึ่งปีอยู่หลายครึ่งปีเขารู้สึกว่าทุกอย่างไม่ค่อยสนใจเหมือนจะเครียดอ่ะจะทุกข์แต่มีวันหนึ่งจะรู้สึกว่าเหมือนอยู่หลายใจอยู่หลายละออกเหมือนมีหิงหรือว่ามีความแข็งตัวจะสลายตัวตั้งแต่นั้นไปเขาจะรู้สึกว่าทุกข์ความทุกข์ลดลงแล้วก่อนไม่ค่อยชอบสัตว์อื่นสัตว์เขาเริ่มก็ชอบสัตว์มากขึ้นเขาอยากจะทราบว่านี้เป็นก็เพราะว่าทำถูหรือว่าอะไรครับ
ถ้าใจมันที่มันแข็งๆเนี่ยเป็นเพราะว่าเราตั้งใจมากไปทีนี้มันผ่อนคลายออกไปมันก็มีความสุขมากขึ้นพอเราได้ใจที่มันปกติตรงนี้แล้วเราก็เรียนรู้ความจริงของร่างกายของจิตใจเนี่ยต่อไป
คือเขาบอกว่าเวลาเลือกถึงภาวนาจะเครียดแต่เวลาจริงๆภาวนาจริงๆไม่ค่อยเครียดครับ
ยังไงนะ
คือเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ขี้เกียจครับ
ขี้เกียจเนี่ยห้ามบอกหลวงพ่อเด็ดขาดเลยนะ แต่เมื่อกี้ยังไม่เข้าใจถึงว่าพอได้ถึงการปฏิบัติแล้วเครียด
จะเครียด
อะแต่ตอนภาวนาไม่เครียด
ใช่ครับถ้าจริงๆบังคับตัวเองไปลมมือภาวนาก็ไม่เครียด
อ๋อถ้าอย่างนั้นบังคับตัวเองไปภาวนาบ่อยๆเราภาวนานะไม่ใช่เพื่อคนอื่นนะเพื่อตัวเราเองถ้าเรารักตัวเองนะให้แบ่งเวลาภาวนาให้สม่ำเสมอและถ้าตอนภาวนาไม่เครียดนะก็ใช้ได้ละโมทนาด้วย
คือเขาบอกว่าอยู่ในรูปแบบไม่ค่อยเห็นจิตที่หลายไปแต่อยู่ในชีวิตประจำวันจะเห็นได้จิตที่ไหลไปครับ
คือเขาบอกว่าอาจารย์ประสานแนะนำเขาให้เขาทำอยู่หลายรูปแบบดูร่างกายหายใจเขาอยากจะทราบว่าเวลาทำอยู่หลายรูปแบบทำยังไงจะสามารถเห็นจิตที่หลายใบได้ครับ
แสดงว่าในรูปแบบนี้เราเพ่งเอาไว้มันถึงไม่เห็นการเคลื่อนไหวของจิตเลย
คือเขาบอกว่าเขาทำอยู่หลายรูปแบบเห็นแต่ลมหายใจเหมือนเครื่องขึ้นขึ้นลงลงครับอย่างอื่นไม่ค่อยเห็นครับ
อันนี้เอาใจเขาเรียกใจแนบไปกับลมหายใจเนี่ยมากไปให้คลายออกมาหน่อยนึงคือจิตเนี่ยรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวพอเราไปแนบกับลมปุ๊บเนี่ยจิตมันก็ไม่ทำงานอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเวลารู้ลมหายใจเนี่ยเห็นตัวนี้หายใจสบายๆแล้วก็ไม่ต้องรู้ชัดแค่เหมือนกับเป็นแตะๆเฉยๆแล้วพอเรารู้แค่แต่เนี่ยจิตมันก็ยังจะเผลอคิดได้ตอนเนี้ยเราจะเริ่มเห็นจิตที่มันหนีไปคิด
คือเขาบอกอยู่ในรูปแบบมองเห็นจิตที่ไหลไปมองไม่เห็นครับ
ปกติเขาสวดมนต์ไหม
คือเขาบอกว่าใช้ท่องบริกรรมที่ตัวเองคุ้นเคยจะไม่ค่อยเห็นจิตที่ไหลไปต้องใช้แบบที่ไม่คุ้นเคยจะพอเห็นได้สมสามครั้งที่จิตที่หลายไปครับ
แสดงว่าตอนที่เราภาวนาเนี่ยใจมันเข้าไปแนบนะไม่ว่าใช้เห็นตัวนี้เห็นร่างกายหายใจใจก็แนบเข้าไปใช้คำบริกรรมพอที่คุ้นเคยมันก็แนบเข้าไปเวลาไปเจอคำบริกรรมที่ไม่คุ้นเคยแต่แรกยังไม่แนบพอตอนหลังก็คือแนบเข้าไปให้เขารู้ทันว่าตอนที่เขาภาวนาเนี่ยมันเห็นแต่ลมหายใจหรือเห็นแต่คำบริกรรม
คือเขาบอกว่าทุกครั้งเห็นแต่อย่างหนึ่งครับทุกขณะเห็นแต่อย่างเดียวครับ
ใช่อันนี้คือการที่เราทำจิตอยู่กับอารมณ์มันเดียวเนี่ยมันเป็นสมถะเป็นการทำความสงบเดี๋ยวถามอีกอย่างหนึ่งตอนที่เขาสวดมนต์เนี่ยเห็นแต่บทสวดมนต์หรือเปล่า
อยู่ด้วยกันครับ
สวดมนต์ก็อยู่ได้กัน
ครับ
แก่ยากคือเขาถ้าอย่างนั้นเนี่ยสงสัยต้องเหมือนที่หลวงพ่อบอกมาทำงานบ้านทำอะไรที่ไม่ใช่ที่รูปแบบที่ชัดเจนเนี่ยแล้วรู้ทันใจไป
คือเมื่อกี้เขาเล่าถึงที่เวลาเขายกมือถามปัญหากับแม่เขาจะเห็นจิตทำงานเห็นได้ละเอียดมากแต่เขาบอกว่าปัญหาคืออยู่ในชีวิตอยู่ในรูปแบบเขาจะมองไม่เห็นนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปทำรูปแบบเลยทำอะไรก็ได้เคลื่อนไหวทำงานบ้านเดินรอบสวนอะไรเงี้ยคืออย่าไปทำในรูปแบบแล้วก็คอยรู้ทันใจไป
คือเขาอยากจะทราบว่าทำยังไงจะก่อนตายอ่ะทำยังไงจะให้ข้ามความกลัวครับ
เราต้องหัดดูความรู้สึกเนี่ยรู้ทันความรู้สึกเนี่ยตั้งแต่ปัจจุบันไปความกลัวก็เป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งแต่ไปนี้เราคอยสังเกตไปความรู้สึกในใจเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆหมุนเวียนไปเรื่อยๆความรู้สึกอันเนี้ยมันไม่ใช่กายแล้วมันก็ไม่ใช่จิตด้วยต้องฝึกดูซะตั้งแต่ตอนนี้นะคะแล้วพอตอนจะตายเนี่ยเดี๋ยวมันจะรู้ทันความกลัวเองแล้วกลัวอะไรคะกลัวอะไร
คือเขาบอกว่าเขาตรวจร่างกายอ่ะเป็นโรคอันนี้ต้องไปทำผ่าตัดขั้นที่3คือเวลาไปเข้าไปทำผ่าตัดจะมีอันตรายอาจจะไม่รอดเพราะฉะนั้นเขากลัวเวลาไปดูมันก็ลดลงหรือว่าตับแต่ก็ความกลัวก็พอขึ้นอีกครับ
เวลาเราไม่สบายนะคะให้ดูอย่างนี้เลยนะร่างกายก็ส่วนหนึ่งความเจ็บป่วยในกายเนี่ยก็เป็นอะไรที่เข้ามาแทรกในกายและใจที่เป็นคนไปรู้เนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเราไม่ต้องภาวนาให้ใจนี่หายกลัวแต่เราก็จะเห็นเลยใจเนี่ยพอมีความเจ็บป่วยทั้งร่างกายมากใจก็กระสับกระส่ายกระสับกระส่ายลงไปรวมกับความเจ็บป่วยหรือบางทีก็แยกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูบางทีเนี่ยมันก็เกิดความกลัว ความกลัวถ้าเราก็ดูไปเลยว่าจริงๆความกลัวเนี่ยมันเกิดขึ้นเองเราไม่ได้สั่งพอเรารู้ทันเนี่ยมันหายไปแล้วเดี๋ยวพอมันไปคิดอีกมันก็กลัวอีกตอนภาวนาเนี่ยให้คอยเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยเห็นใจที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆอันนี้เป็นการเรียนรู้ความจริงแล้วก็เป็นการเดินปัญญาให้จิตสุดท้ายนะ
คือเขาบอกว่าแม่ชีคือเป็นโรคทางกระเพาะคือจะเวลาเจ็บจะเจ็บมากเจ็บถึงเหงือกออกจะเปียกทั้งตัวเวลาเขาแม่ชีถามว่าเวลาเจ็บควรดูกายหรือว่าควรดูความเจ็บครับ
ดูให้ดูแยกไปอย่างนี้ว่าความเจ็บเนี่ยไม่ใช่กายความเจ็บเป็นอะไรที่แทรกในกายแล้วดูไปเลยว่าความเจ็บเองก็ไม่คงที่แล้วก็จะเห็นว่าพอความเจ็บมากใจก็กระสับกระส่ายไปรวมกับความเจ็บพอความเจ็บน้อยเนี่ยมันก็เป็นผู้รู้ผู้ดูได้แล้วภาวนาเนี่ยไม่ได้เพื่อจะเอาชนะความเจ็บแต่ว่าภาวนาเพื่อให้เห็นว่ากายก็ส่วนหนึ่งความเจ็บก็ส่วนหนึ่งความเจ็บก็ไม่คงที่ใจก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆให้ดูไปอย่างนี้นะคะก็โมทนากับทุกคนนะคะก็แม่ก็ขออวยพรนะก็ให้ทุกคนได้เป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่แม่ได้ทำแล้วทั้งหมดขอให้มีความสุขความเจริญทั้งทางโลกทางธรรมภาคเพียรภาวนาให้รู้ธรรมเห็นธรรมกันโดยเร็วทุกคนนะมีความสุขความเจริญทุกคนค่ะ